Pada Sebuah Kapal, novel karya N. Hadini. Bagian 2, Pelaut, Bab 1. Aku mengantarkan pilot turun ke kapal motor yang akan membawanya kembali ke daratan. "Sampai lain kali," katanya. "Sisihkan waktu Anda untuk makan ke rumah." Kami bersalaman, dan sekali lagi kulambaikan tanganku ketika kapalnya menjauh. Aku kembali ke anjungan. Komandan telah turun makan. Dua perwira dan aku meneruskan pengawasan. Sebentar lagi seorang pelayan akan membawa naik makanan untukku. Mudah-mudahan penerima tamu mempunyai pikiran yang sedikit berlainan dari hari-hari kemarin. Orang Marseille itu berkeras kepala untuk selalu memberiku ikan dingin dan saus mayones yang kurang asin pada waktu-waktu aku berjaga siang hari. Atau kalau tidak, daging ayam dengan agar-agar yang hancur oleh panasnya udara tropika. Untunglah aku jarang makan di anjungan. Dan kali itu adalah yang kedua kali sejak aku melakukan perjalanan dengan kapal yang sama. Setiap keluar dari Saigon, aku lebih suka tinggal di ruang pengawas hingga kami benar-benar sampai di tengah laut. Kota tersebut menjadi begitu angker akhir-akhir itu. Malam harinya sebelum waktu makan, komandan mengadakan pertemuan dan minum-minum untuk penumpang kelas 1 dan perwira-perwira yang penting. Aku mandi air dingin dan bercukur, kemudian mengenakan pakaian seragam untuk malam hari. Sebelum masuk ke tempat pertemuan, aku turun ke bagian penerangan untuk melihat daftar penumpang yang naik dari Saigon. Tidak ada yang kukenal. Di kelas 1 ada 9 orang dewasa dan 5 anak-anak. Permulaan musim panas semacam waktu itu, kami banyak mendapat muatan. Sampai di ruang pertemuan, kulihat Charbonnel, bendahara kapal, dan Dr. Kovash sudah ada di sana. Di belakangku menyusul Martin, kepala bagian mesin. Penumpang-penumpang yang lain telah kami kenal. Penerima tamu berdiri menghadap ke pintu untuk menyambut penumpang yang baru dan memperkenalkan mereka pada para perwira. Satu keluarga bangsa Inggris, sepasang suami istri bangsa Amerika, kemudian datang seorang nyonya bangsa Perancis yang diperkenalkan kepada kami dengan nama Hench. Tidak lama kemudian, seorang pemuda tegap dan tampan. "Tuan Haller, sarjana dan ahli kehutanan," kudengar penerima tamu berkata. Kami dengan sabar mengikuti pembicaraan nyonya Hench. Beberapa menit dia tinggal bersama kami, dia telah menceritakan hampir seluruh riwayat hidupnya. Wanita muda itu berbicara dengan kelancaran seorang yang cerewet, sambil kadang-kadang melemparkan pandang kepada kami, seorang demi seorang. Kulihat tiba-tiba Charbonnel memandang ke pintu. Penerima tamu sedang menyambut seorang wanita, dan mereka berdua menuju ke tempat komandan yang berdiri agak jauh dari tempat kami. Kemudian mereka mendekati kami. "Saya perkenalkan pada nyonya, komandan kedua Dubanton, Dr. Kovash, kepala bagian mesin Martin, dan bendahara Charbonnel yang telah Anda kenal siang tadi. Tuan-tuan, ini nyonya Vincent yang dalam perjalanan ke Marseille dengan anaknya perempuan yang amat mungil." Dengan pandang ke timuran, agak segan dan malu, dia mengeluarkan tangannya dan bersalaman dengan kami. Sentuhan tangannya lembut dan pipih, tetapi kuat. Kemudian dia menyisih menemui penumpang-penumpang lain. Sekali dua kali kudengar suaranya yang bening mengatasi percakapan-percakapan lain. Dia juga berbicara bahasa Inggris dengan lancar. "Amat halus, bukan?" Charbonnel tiba-tiba berkata. Aku terkejut dan cepat menyaut. "Wanita Vietnamkah dia?" "Saya tidak tahu. Yang terang nama suaminya nama Prancis. Dia mungkin saja orang Vietnam, Filipina, atau Laos, atau Burma. Kita tidak pernah bisa menduga orang-orang Asia Tenggara ini." Dr. Kovash menyaut. Martin menggumamkan sesuatu untuk menyetujuinya. Pandangku tertumbuk pada Nyonya Hench. Seperti digerakkan oleh sesuatu kekuatan tersendiri, aku segera memalingkan kepala dan mencari Nyonya Vincent. Aku membandingkan kedua wanita yang baru beberapa menit yang lalu kukenal. Nyonya Hench dengan pakaiannya yang mengkilap, tubuhnya yang kokoh, dadanya yang menonjol kuat, kulitnya putih pucat dan rambutnya yang pirang. Segala bentuk dan warna yang semestinya bagi seorang wanita barat. Dan Nyonya Vincent, aku kurang bisa mengatakannya. Seperti ada selapis misteri yang menyelubungi tubuhnya. Ia tidak tinggi, tetapi badannya nampak berisi dan sehat. Rambutnya hitam tergulung, merupakan sanggul yang pantas dengan raut mukanya. Matanya amat cemerlang. Aku sekali lagi terkejut dan menoleh ke arah Charbonnel yang baru mengatakan kalimat tersebut. Dan selintas aku melihat pada dua kawanku yang lain. Baru ku sadari bahwa mereka juga tidak melepaskan pandang dari penumpang kami yang seorang itu. Dia sedang berbicara dengan tekanannya yang jelas. Kadang-kadang menggerakkan tangannya yang kecil itu seperti mencoba membayangkan sesuatu. Tuan Haller, kawannya berbicara, menelengkan kepala dan mendengarkan dengan teliti. Di antara mereka berdiri seorang wanita setengah umur, seorang bangsa Prancis yang naik dari Hong Kong, dan kalau tidak salah akan turun di Kolombo. Dia memegang gelas champagne dengan sikap seorang ibu yang bijak. Tiba-tiba Komandan Muret mendekati mereka. "Nyonya Vincent," katanya, ku dengar dengan jelas. "Apakah Tuan Vincent itu yang saya kenal di Kobe kira-kira 7 bulan yang lalu?" Wanita muda itu memandang pada komandan dan menjawab dengan sopan. "Kami memang tinggal di Kobe." "Kalau begitu memang suami Nyonya yang saya kenal. Tetapi saya tidak pernah tahu bahwa dia telah berkeluarga dan beristrikan seorang Asia. Mengapa dia tidak pernah membawa Anda ke kapal?" Sebentar ku amati, dia agak bingung untuk menjawab. Tapi hanya sebentar. Mungkin karena dia berpikir bahwa ia bekerja. Tidak perlu membawa istrinya untuk mengunjungi tempat pekerjaannya. Komandan selintas mengukur wanita muda itu dengan pandangan yang kritis. Lalu berkata, "Nyonya kira begitukah? Pada pikiran saya lain lagi soalnya. Ialah disebabkan karena dia tidak mau memperlihatkan Anda yang semanis ini pada orang-orang lain." "Ah, komandan terlalu berlebihan," jawabnya dengan membuang pandang. Pada suaranya terasa oleh siapapun yang mendengar bahwa ia mengucapkan itu dengan kerendahan hati. Waktu makan tiba, aku melihatnya tepat di sebelah kanan meja kami, berantarakan 2 meja penghias tempat tukang masak memasang susunan makanan hari itu dengan rasa keindahan yang menarik selera. Kulihat pula pemuda bangsa Jerman dan wanita setengah umur. Mereka duduk semeja dan kelihatan asik berbincang. Atau lebih-lebih lagi Tuan Haller dan Nyonya Boikler yang berbicara. Nyonya Vincent mengamati kedua kawan semejanya dengan tenang, kadang-kadang menyambungkan 1-2 kalimat, atau tersenyum dengan manis. Aku melayangkan pandang ke seluruh sudut kamar makan, tetapi selalu saja aku kembali memandang ke arahnya. Di meja kami, percakapan tidak begitu meriah. Charbonnel yang duduk di depanku kelihatan seperti sibuk dengan pikiran-pikirannya sendiri. Dia selalu begitu kalau sedang merencanakan sebuah cerita di kepalanya. Buku-bukunya diterbitkan oleh badan-badan penerbit cerita detektif yang kurang terkenal, tetapi itu adalah kegemarannya. Dan kami bangga mempunyai seorang rekan yang menulis cerita semacam itu. Martin berkata bahwa mesin pencetakan berjalan kurang semestinya siang itu. Tapi dia memang seorang yang berpikir kurang tenang, seorang pesimis. Sesudah makan, kami bisa mengambil kopi atau air daun sereh di bar untuk meluangkan tempat dan kursi-kursi di kamar duduk buat para penumpang. Ah, kopi pertama yang saya minum di atas kapal. Aku mendengar suara Nyonya Hench yang dengan serta-merta menempatkan dirinya di sampingku. "Apakah saya boleh minum kopi di sini bersama dengan tuan-tuan?" sambungnya. "Tentu saja," jawab Charbonnel dengan sopan. Dan dengan tak kusadari, aku menjauhi diri dari wanita itu. "Laut mulai menggelombang, bukan?" katanya kemudian. "Mendekati pertengahan perjalanan Saigon-Singapura, selalu begitu," jawab Charbonnel. "Saya memimpikan satu perjalanan yang mendatangkan pengalaman baru. Apakah Anda pikir akan ada badai?" "Tidak pada musim ini," Martin menyaut. Kalau perjalanan tenang begini, Anda tidak banyak pekerjaan, Komandan. Nyonya itu menoleh padaku. Komandan selalu ada pekerjaan, Nyonya, kata Charbonnel mengisi kediamanku. Aku melihat padanya dan tersenyum. Saya rasa, Nyonya, hanya orang-orang kapal yang mengetahui bahwa selalu ada pekerjaan bagi seorang komandan atau perwira-perwira kapal lainnya. Akhirnya aku menjawab. Dan aku habiskan isi cangkirku serta mengucapkan selamat malam. Lalu berjalan ke kamar duduk. Bayangan berbaju merah tidak kulihat. Aku meneruskan langkahku keluar. Udara geladak panas dan berangin. Aku mengedari kapal sebelah lain. Tetapi aku tetap tidak melihatnya. Dengan perasaan kosong yang tak ku mengerti, aku naik ke anjungan, meneruskan penjagaan malam itu hingga jam 23:30. Keesokan harinya aku turun ke geladak setelah menunaikan tugasku sampai jam 10. Langit mulai bersemburatkan warna biru jernih. Aku berdiri meneliti pelaut-pelaut yang mengganti tali-tali tangga kapal. Tiba-tiba kulihat pintu kamar duduk terbuka dan kudengar ketawa riang seorang anak. Dia bercelana panjang biru muda. Rambutnya terjalin memanjang di punggungnya. Anak itu berumur kira-kira 2 tahun. Berlari-lari menuju ke tangga kamar bermain. Kulihat dia tersenyum memandangi anaknya. Mengikutinya ke tangga. Darahku tersirap. Dan aku berdiam diri tak bergerak. Seperti terpesona oleh suatu kebahagiaan yang telah dijanjikan orang sejak berpuluh tahun. Aku hendak mendekati mereka. Ketika ku sadari bahwa keduanya telah sampai di atas tangga menuju ke kamar bermain untuk anak-anak. Dan aku berlalu untuk berganti pakaian, akan menghibur diri di kolam renang. Pada malam berikutnya diadakan permainan pacu kuda di geladak kapal. Nyonya Vincent menjadi tamu komandan Muret bersama dengan penumpang-penumpang kelas 1 berbangsa Prancis lainnya. Termasuk pula Nyonya Hench. Tidak jauh dari meja komandan Muret, kulihat Tuan Haller duduk menghadap ke arah arena yang tersedia di tengah geladak. Pemuda itu sebentar-sebentar mengamati Nyonya Vincent, seperti seorang murid sekolah yang memandangi papan tulis di depan kelas. Dengan tak terkendalikan, aku sering memandang keduanya. Semacam perasaan cemburu mulai menyelinap ke dalam hatiku. Tidak. Dia bukan apa-apa bagiku. Aku tertarik pada wanita muda itu hanya disebabkan oleh rasa ingin tahu, oleh dorongan kesepian seorang laki-laki yang bekerja jauh dari istrinya. Pembantu bendahara mengumumkan pelelangan nomor-nomor yang berjajar di meja. Di lantai kapal, orang telah menggariskan kapur putih dengan petak-petak teratur. 5 franc untuk nomor 1. Larinya cepat. Penunggangnya Billy dari peternakan yang terkemuka di daerah selatan. 5 franc. 6 franc, suara dari penumpang sebelah belakang. 6 franc, penyiar mengulang. 10 franc, seseorang dari gelombang penumpang kelas 2 berseru. Dan suara menggumam terdengar dari hadirin. 12 franc, 20 franc, 25 franc. Komandan Muret membisikkan sesuatu kepada penerima tamu. 30 franc, Tuan Haller mengacungkan tangan. 40 franc, tiba-tiba Komandan Muret berseru. Hadirin bergembira dengan turut campurnya komandan. 45 franc, Nyonya Wise berdiri, badannya gemuk tetapi kuat, tangannya terpanjang di pinggangnya. 50, seru komandan. Suara-suara pernyataan dari hadirin terdengar lagi, tidak ada yang menyaut kini. 50 untuk nomor 1, penyiar berkata. 51, seru Nyonya Wise. Kulihat komandan Muret tersenyum. 60, katanya. Sekali lagi hadirin menjadi ramai. Nyonya Wise terduduk dan mengacungkan tangannya ke arah komandan. 60, kata penyiar. 60 untuk nomor 1? Tidak ada yang menyaut. 61, kata penyiar lagi. 62, 63, dan dia memukul gong yang tergantung di sandaran kursi di sampingnya. Nomor 1 terjual dengan harga 60 franc untuk komandan Muret. Kemudian menyusul nomor 2, terjual 75 franc kepada seorang bangsa India dari kelas turis. Semuanya ada 6 nomor, dan semuanya terjual dengan harga-harga yang lebih dari 40 franc. Pembantu bendahara memasang nomor-nomor kayu di petak pertama. Kulihat komandan Muret menelengkan kepala dan berkata sesuatu pada Nyonya Vincent. Wanita muda itu mengangguk. Setiap nomor diwakili oleh pembelinya atau oleh seorang wanita yang dipilih oleh pembelinya. Mereka berjajar menurut garis-garis nomor yang diwakilinya. Seorang dari hadirin memutar dadu dan bergiliran dari nomor 1 sampai nomor 6 maju beberapa petak menurut jumlah titik-titik dadu yang diputar. Aku bertanya-tanya sendiri pada waktu mengamati nomor 1 yang telah melewati petak pertengahan. Apa yang menarik pada wanita ini? Rambutnya yang pada siang hari terjalin setengah tak teratur, pada malam hari terkumpul rapi dengan bentuk yang selalu pantas. Kadang-kadang terpancar keriaan yang agak kekanak-kanakan pada wajahnya, diiringi munculnya sebaris gigi yang terpelihara. Dia berdiri di sana berdampingan dengan wanita-wanita lain, dan aku melihat betapa bedanya dia dari mereka. Selain warna kulitnya yang tembaga, ada lagi satu hal yang lebih mengikat pandang orang tertambat padanya, ialah keteduhan pengucapan yang tulus. Seperti satu pemandangan pegunungan atau tanah datar yang biru kehijauan, di mana orang bisa melabuhkan mata yang lelah oleh kerja serta kesibukan kota. Seperti satu bunga dengan warna yang sejuk, tidak begitu besar, tapi menyimpan daya penarik halus. Ketika Nyonya Hench tiba tepat di sampingnya, aku semakin terpikat oleh ketenangan serta keseluruhannya. Nyonya Hench selalu tertawa atau berbicara, menoleh ke kiri atau ke belakang, kemudian berteriak dengan suaranya yang mengilukan. Itu semua tidak terbandingkan di samping keindahan suci yang dimiliki perempuan yang secara tak kusadari telah merampas pikiranku sejak malam pertama aku melihatnya. Kalau kulihat dia tersenyum, dengan serta-merta aku turut tersenyum. Dan aku merasa bahwa dunia ini turut bergembira dengannya. Tiba-tiba hadirin bertepuk tangan, dan seruan-seruan yang menggugah kedengaran dari segala penjuru. Kurang 3 petak lagi, dia sampai ke garis akhir. Seorang pembeli bangsa India berdiri tepat di belakangnya. Dan dengan tak terduga, Nyonya Hugla meloncati mereka dengan putaran dadu 6 titik. Pertunjukan berakhir. Dia mendekati komandan Muret sambil menguncupkan kedua tangannya. Komandan itu menggelengkan kepala. Itu bukan satu hal yang patut disusahkan, kami dengar dia berkata. Selalu nomor 6 yang menang, Martin tiba-tiba menggumam. Memang betul, Charbonnel menyaut. Sudah 2 kali perjalanan ini selalu nomor 6 yang menang. Nomor 1 bisa menang kalau si pemutar dadu lebih pandai, kata Dr. Kovash. Nyonya Hench, nomor 4 juga bisa menang, Charbonnel menyela. Ah, rupa-rupanya bendahara telah terletak di bawah pengaruh Nyonya Hench. Martin, dengan pandangnya yang kaku, mencoba menyindir rekan kami. Komandan, bagaimana pendapat Anda? Dr. Kovash menoleh kepadaku. Nomor 1 memang bisa menang, apalagi kalau dokter yang memutar dadunya. Dan kami berempat tertawa bersama. Hadirin bersimpang siur di sekitar meja taruhan untuk mengambil karcis-karcis yang menang. Taruhan sebanyak 1 franc. Tetapi di antara kami berempat tidak seorang pun yang bertaruh untuk nomor 6. Musik menyeling kekosongan acara dengan lagu-lagu dansa yang kadang-kadang terlalu mencemukan. Lagu-lagu itu harus diambil yang paling baru dari Prancis, pikirku seorang diri. Gulungan pita musik itu kami terima bergilir antara 3 kapal penumpang yang dimiliki oleh perusahaan kami. Begitu juga halnya dengan film-film yang diputar untuk tontonan para penumpang dan perwira-perwira kapal. Permainan kedua hampir serupa. Kedua-duanya tidak bernomor, melainkan dengan nama-nama yang romantis dan diwakili oleh kuda-kuda dari kayu. Pelelangan berlangsung lebih sengit antara Nyonya Wise dan Tuan Stultz, seorang bangsa Swiss yang juga menjadi tamu komandan murid. Terjadi persaingan harga yang semakin meningkat. Si perak, angin timur, musim semi, cinta dari Paris, daun segar, dan salju putih. Musim semi, seperti namanya, muda dan sehat, seru penyiar. 92 untuk musim semi. 1, 2, 95, Nyonya Wise berseru. Wah, hadir menyambutnya. Tuan Stultz mengacungkan kepalnya ke arah lawannya. Dia mengatakan sesuatu pada istrinya, lantas berdiri. 100 franc. Tepuk tangan terdengar. Tunggu balasan dari saya, Nyonya Wise berteriak dalam bahasa Jerman. Belilah yang lain, Bertie, kata Nyonya Stultz. Musim semi yang saya inginkan, dia membuat panas hati saya. Mereka adalah penumpang yang telah saling berkenalan dengan baik sejak berangkat dari Marseille. Kedua keluarga itu mempunyai karcis lengkap, Marseille, Yokohama, Marseille. Keenam kuda terjual, dan seorang pelayan mengatur kuda-kuda kayu di garis pertama. Pembeli atau wakilnya memutar dadu untuk jumlah petak-petak yang akan dilompati keduanya. Kulihat Nyonya Vincent tampil, mewakili Tuan Stultz, pemilik musim semi. Permainan berjalan semakin tegang, karena pada mulanya kuda-kuda melompat dengan jarak-jarak yang sama. Kali ini si musim semi yang menang, kata Dr. Kovacs. Dan dia berdiri. Saya mau mengambil 2 karcis pertaruhan lagi untuk dia. Anda begitu pasti? Tanya Charbonnel. Kelihatannya Nyonya Vincent mempunyai gerak tangan yang tetap. Tidakkah Anda mengamati petak-petak yang dilaluinya? Selalu sama. 2, 1, 2, 3. Dan dia berlalu menuju ke meja pertaruhan. Aku tidak bertaruh. Tetapi oleh kata-kata rekanku, aku tiba-tiba mengharapkan kemenangan buatnya. Pokok dari permainan adalah berjalan selambat-lambatnya. Yang ketinggalan di gelanggang akan mendapat hadiah. 3 petak lagi, seru penyiar. Nyonya, silahkan. Dr. Kovacs dengan pengamatannya yang tajam memang benar. Tinggal 2 kuda di gelanggang. Musim semi dan daun segar. Nyonya Vincent maju dengan langkah yang tetap. Akhirnya si daun segar meloncat dengan 4 petak. Musim semi seorang diri di arena. Dia menang. Dr. Kovacs memandang kepada kami seorang demi seorang. Bukan main wanita ini, katanya. Kalau dia seorang dokter, pastilah akan menjadi seorang ahli bedah yang baik dan teliti. Tangannya tetap. Kami lihat Nyonya Vincent mengangguk, menjawab tepukan hadirin. Kemudian berjalan mendekati Tuan Stultz. Tuan ini berdiri menyambut serta mencium tangannya dengan gerak seorang tuan dari golongan tinggi. Nyonya Vincent telah mempertahankan nama baik meja kami, kata Komandan Mudet. Ah, itu hanya satu kebetulan, jawabnya. Kulihat Tuan Haller berdiri dan menuju ke tempat duduknya. Dari uluran tangannya aku bisa menduga percakapan mereka. Pemuda yang tampan itu memberi selamat atas kemenangannya. Nyonya Vincent hanya tersenyum, tetapi kulihat matanya tiba-tiba bersinar. Dengan sakit di dada, aku mencoba memalingkan muka. Apa apakah kita juga akan memberi selamat seorang demi seorang? Martin menyatakan pikirannya. Jadi rekan-rekanku juga mengamatinya. Saya menunggu kesempatan untuk berdansa dengan dia, kata Charbonnel. Yang terang kita telah terdahului oleh kawan kita, orang Jerman itu, kata Dr. Kovacs. Apakah jabatan pemuda itu? Martin bertanya selintas. Tuan Haller, Charbonnel menyahut. Seorang insinyur kehutanan. Seorang pemuda yang cakap lagi tampan. Tampan sekali. Tiba-tiba aku menyambung kata-kata Martin. Alangkah bodoh. Aku hanya semakin menyakitkan hatiku sendiri dengan mengatakan hal yang telah nyata diketahui semua orang. Pemuda itu memang cakap. Dan aku telah mencemburuinya karena dia lebih bisa berbicara dengan Nyonya Vincent. Karena dia lebih dekat dengan wanita muda itu. Karena dia lebih mempunyai kesempatan untuk berbicara dengannya. Pelayan-pelayan menyisihkan kursi-kursi ke pinggir untuk lebih meluaskan kalangan dansa. Pelancong-pelancong bangsa Amerika yang menggerombol tidak jauh dari meja kami mulai berisik dengan bahasanya yang menyakitkan telinga. Botol-botol champagne mulai dipesan dari segala sudut. Tiba-tiba kulihatnya Vincent berdiri mendekati komandan murid. Aku tidak mendengar sedikit pun percakapan mereka karena keributan hadirin dan angin laut. Kulihat komandan memegang tangannya dan menahannya. Kemudian dia memberikan tangan kepada semua yang duduk semeja dengan komandan, tersenyum, serta berkata sesuatu sambil berdiri, lalu menuju ke pintu masuk. Aku terdiam oleh kepergiannya. Jadi sekali lagi, malam itu aku telah kehilangan kehadirannya yang semakin sangat kurasa kepentingannya bagiku. Dia tidak berdansa, kataku dalam hati. Atau dia tidak mau berdansa. Aku yang mengharapkan malam itu akan dapat mengenalnya lebih dekat, terpaksa melepaskannya dengan ketidakrelaan yang menunjang. Pasangan-pasangan mulai berdansa. Aku memandang mereka seperti bayangan-bayangan yang terbawa oleh alun air di luar kapal. Komandan murid tidak berdansa. Dia tidak pernah berdansa. Aku sebagai wakilnya harus bertindak sebagai tuan rumah, mengundang wanita-wanita yang hadir dari kelas turis dan kelas satu. Kadang-kadang aku tidak bisa menahan mataku, mencari seorang dari pintu masuk atau dari samping kapal yang menuju ke kamar duduk. Anda menuju ke Marseille? Ku dengar suaraku sendiri bertanya pada pasanganku berdansa, seorang gadis berumur belasan tahun. Iya, jawabnya. Dan dia bercerita bahwa dia baru menamatkan sekolah menengahnya yang pertama di Saigon. Dia akan mencoba melanjutkan sekolahnya di Prancis. Dia berlayar bersama ibunya di kelas turis. Suaranya berdengung, semakin jauh. Sekali-sekali aku menyela dengan kalimat-kalimat yang setepat mungkin. Kalung Anda amat pantas dengan warna baju Anda, kataku pada kali yang lain kepada seorang perempuan wanita bangsa Amerika. Tubuhnya yang bergajih terasa padat di bawah lapisan baju yang kusentuh di pinggangnya. Dia berdansa dengan langkah-langkah bercingkat seperti seorang kanak-kanak. Potongan rambut Anda amat bagus, Nyonya. Kadang-kadang oleh kewajiban kesopanan aku berusaha mengucapkan pujian yang sama sekali tidak ada artinya bagiku. Anda telah mengunjungi kamar-kamar bagian mesin, Nyonya? Akhirnya aku berdansa dengan Nyonya Hench. Oh, bagaimana Anda mengetahuinya? Katanya setengah berseru. Anda sendiri yang mengatakannya pagi tadi, bukan? Dia memandangiku sebentar, tepat ke mataku. Oh ya? Dan sambungnya. Saya telah menjadi pelupa akhir-akhir ini. Dalam hati aku tersenyum. Dikiranya aku menyelidiki apa yang dikerjakannya. Tentunya Anda tidak berpendapat bahwa bagian mesin itu adalah tempat yang menarik. Mengapa? Mulutnya menguncup seperti sikap tidak bersenang hati. Justru bagian itu yang paling menarik bagi saya. Itu adalah amat penting untuk menjalankan kapal. Lagi pula saya ingin mengetahui apa sebetulnya pekerjaan di kapal. Mungkin itu adalah pendapat yang baik, tetapi bagiku adalah lain soalnya. Aku tidak suka kepada seorang perempuan yang tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan kasar yang bisa dikerjakan oleh laki-laki. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hadirnya seorang perempuan di kamar mesin yang kotor dan gaduh. "Anda berdansa dengan baik sekali," kataku kemudian. Dan memang benarlah demikian. Dia berdansa dengan langkah yang tetap. "Betulkah?" Dan kulihat kegembiraan yang terpancar di wajahnya. "Saya suka sekali berdansa, apalagi dengan pasangan yang pandai seperti Anda." Kurasakan dia merapatkan dirinya ke tubuhku. Aku tidak menolaknya. Tidak ada alasan. Perasaan memiliki seorang dipelukan semacam ini memberi kita ketenangan. Tetapi malam itu aku tidak berdansa lagi dengan Nyonya Hench. Aku tidak hendak menantang sesuatu yang tidak kusuka benar-benar. Wanita ini selalu berusaha mendekatiku pada saat-saat yang tersedia. Pada waktu minum kopi sudah makan malam, dia memilih duduk di sampingku. Ia berbicara dengan kekenesan yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang ditelengkannya lehernya ke depan, seolah berusaha untuk memperlihatkan lipatan yang menggaris jelas di tengah-tengah dadanya. Aku meninggalkan geladak jam 23:30. Aku berputar ke kamar duduk dengan harapan akan melihatnya Vincent membaca buku seperti pada waktu-waktu yang lain. Tapi dengan kecewa, aku hanya melihat kursi-kursi yang kosong. Di sudut kiri nampak sepasang suami istri setengah umur sedang mengerjakan sulaman benang-benang Inggris untuk kain dinding. Aku mengucapkan selamat malam pada mereka, lalu naik ke anjungan. Periksa keadaan cuaca dan titik letak kapal. Kemudian aku turun ke kamarku. Sebelum masuk, kutengadahkan mukaku. Langit terang dan penuh bintang. Langit daerah tropika yang sejak masa kanak-kanak menjadi impianku. Pada sebuah kapal, bab 1, bagian 2 selesai.